Almægtige Gud, tak at dit ord er levende og virkende. Og vi beder dig om, at du også må virke det i os i dag. Så det budskab, du har til os fra Galaterbrevet, at det må blive stærkt for os, og at vi må tro det, tage imod det og bruge det i vores hverdagsliv. Det beder vi dig om. I Jesu navn. Amen. Yes, kan vi få en PowerPoint op her? Ja, Galaterbrevet er vi kommet til. Ja, det har det været hele tiden, men vi er kommet til kapitel 5, vers 13. Og du må godt tage det næste igen med det samme. Hvordan har Galaterbrevet delt op? Det er delt op i tre hoveddele. Der er en indledning og en afslutning, og så er der tre hoveddele. Og grund til, at Paulus har skrevet det her brev, det er fordi, at der i år 48 cirka, det var det, jeg mener, jeg har lagt det til, der var der en kæmpe krise i kirken. I Paulus' liv og i hele kirken. Der var kommet falske brødre ind, som sagde, at Kristus han er fin, og det er vigtigt at tro på Jesus. Men alle jer hedninger, I mangler jo noget. At være en kristen er jo det samme som at være en jøde. I er nødt til at blive jøder. I er nødt til at blive proselytter. I er nødt til at omskære jer. I er nødt til at holde Moseloven. Hvorfor skulle det være anderledes for jer end for os jøder? I er jo, hvis I skal være en del af Guds folk, så skal I selvfølgelig blive Guds folk. Så skal I jo blive jøder. Og der var kommet stor splid og forvirring i hele menigheden, i hele kirken. Og det var også kommet til Galatermenigheden. Paulus havde lige forkyndt evangeliet for dem. De havde taget så glad imod det. Men nu var der kommet andre, der sagt, I skal også omskære os. Og den har de hoppet på. Og Paulus han var frygtelig forfærdet over det her. Hvorfor det? Gør det noget, at man lige bliver omskæret? Eller ej, det betyder vel ikke så meget. Det kan de vel godt tage med. Jo, der er det problem, at hvis man lægger noget mere til Kristus, så bliver summen for lille. Så er det for lidt over for Gud. Kristus plus noget mere, det er for lidt. Kristus alene, det er det hele. Det er nok. Og vi må ikke lægge loven til som frelsesvej. Hverken omskærelse eller noget af det andet. Og det er det, som der har været om. Og i de tre hovedafsnit, i det første, der fortæller Paulus, at han er altså apostel. Det er der selvfølgelig nogen, der prøver at betvivle, han er, men det er han. Og i anden afdeling, der fik vi så at vide, at jamen, der står også i det gamle testamente, at det er troen, der er det centrale. Det er troen, det er ikke loven. Og så er spørgsmålet, jamen, hvis det er det, der er, hvorfor tales der så i det gamle testamente om loven? Jo, loven, det er en tugtemester. Det er en, som sådan slår på os, gør os bange for Guds bud. Gør os bange for Gud. Vi hører loven, at Gud han er vred på den, der synder mod ham. Og så tænker vi, jeg har brug for en frelser. Og så kommer vi til Jesus. Og så forkynder Paulus i Galaterbrevet kapitel 4, at nu er lovens trussel borte. At nu har vi ikke længere loven som noget, vi skal være bange for. Lovens trussel, den er borte. Vi er Guds børn. Vi er troen. Og så siger Paulus, så send loven væk. Væk med den. Den skal ikke længere true dig. Og så kommer vi til kapitel 5, som vi allerede gik i gang med i går. Og nu må du godt tage den næste. Og det er nemlig formaningerne. Den sidste, tredje del af brevet handler nemlig om formaninger. Hvad betyder det for os i dag? Hvad betyder det for Galaterne helt praktisk? Hvad betyder det? Og formaninger i almindelig tankegang, den lyder som den øverste pil her på projektoren, og den bibelske tankegang, den er nederst. Jeg lærte jeg lærte i går dem nogle svære grammatiske ord, indikativ og imperativ. Men en almindelig tankegang, det lyder sådan her. Gør følgende. Så er du et godt menneske. Så er du fri. Så er du velsignet. Det er sådan den helt almindelige tankegang, vi kender det fra vores arbejdsliv. Gør dit arbejde, så får du løn. Så først en bydemåde, imperativ, og så faktum, så får du din løn. Det er en slaves måde. Det er lønslavens liv. At du skal gøre det og det, så får du det. Så er der den bibelske tankegang, som vi har i det nye testamente. Du er god, fri, velsignet, frelst og alt det der. Du er det. Derfor gør følgende. Det er barnekårets formaning. Du er min søn, så opfør dig sådan. En konge, der siger til sin prins, til sin søn, du er jo kongesøn, så duer det ikke, at du går rundt og sådan, gør sådan og sådan og sådan, fordi så ser medier, og så, det duer ikke. Du er kongesøn, så gør det, så lev som en konge, så vær som en prins. Du og jeg, vi er kongesønner, kongedøtre, vi er prinser og prinsesser, vi er Guds børn, vi er Abrahams afkom. Og derfor, så er der formaninger til os. Nogle gange kan man tænke, at forkyndelsen bliver sådan en lille boble, som ikke har noget med vores dagligliv at gøre. Men hvad vi hører om her i missionshuset, det skal ud i hverdagen. Jakob han taler om et spejl, man ser i spejlet, og så går man bort og glemmer fuldstændig, hvad man har hørt. Vi ser i spejlet, at loven er væk. Vi ser i spejlet, at vi er blevet Guds børn. At vi ikke er tralle, men så går vi bort og glemmer det. Sådan skal det ikke være. Vi skal huske det. Og derfor så betyder det noget konkret i vores liv. Og tag den næste her nu. Hvad betyder det? Kapitel 5, vers 1 i Galaterbrevet. Det må jeg have Bibelen med. Kapitel 5, vers 1. Til den frihed har Kristus kaldet os til. Til den frihed har Kristus befriet os. Og så kommer der, hvad betyder det så ikke konkret? Den første ting, som vi havde i går, det var, stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trællekår. Så helt konkret, den første formaning, Paulus giver til galaterne, det er, lad være med at omskære jer. Lad være med at gå ind i den tankegang. Lad være med at begynde at følge loven. For du er jo kaldet til at være fri fra loven. Så gør det ikke. Det skal vi heller ikke gøre. Du må ikke lade loven komme ind og tro, at der er noget af det, du skal gøre for at blive frelst. Ja. Og så i vers 13, og nu er vi der, hvor vi skal være i dag. Så kommer der en ny sætning, som minder lidt om den første, den i vers 1. Brødre, I blev kaldet til frihed. Det er indikativ. Det er faktum. I blev kaldet til frihed. Og så kommer imperativen, bydemåde. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. Hvad betyder det for dig, at du er blevet fri fra loven? Det betyder, at du skal tjene din næste og hinanden i kærlighed. Hvis du ser dig omkring, hvad er din opgave nu? Det er at tjene dem, der sidder omkring dig. Det er din opgave. Det er Guds børns opgave her i verden. At tjene dem, der sidder omkring jer. At tjene dem på jeres arbejdspladser. Dem i jeres skoler, universiteter, jeres familie derhjemme, jeres kone, jeres ægtefælle, jeres kone eller mand, jeres ægtefælle, jeres børn, jeres familie. Det er dem, I er kaldet til at tjene. Tjen hinanden i kærlighed. Det er det, vi skal. Det var også det, vi sang, brorsen skrev her, at vi er kaldet til at tjene Gud. Du må godt tage den næste. Ja, så sådan er det her fra vers 13 til 26, så handler det om at formane til at vandre i ånden og ikke efter kødet, bære hinandens byrder, kommer i kapitel 6 og understøtte jeres undervisere. Vi tager den næste igen. Her. Nu skal vi nemlig have to begreber på plads. Det ene, det er kødet, og det andet, det er ånden. Det er to ting, som tydeligvis i Paulus forståelse, det ligger inde i os, begge to. Når man er blevet kristen, når man er et menneske efter syndefaldet, så lever kødet i os. Altså det, der vil imod Gud. Det lever i os, og det vil det gøre indtil vores dødsdag. der lever der ikke kød. Men da du blev kristen, så fik du ånden. Det går Paulus meget op i Galaterbrevet. Du har fået Helligånden ind i dig. Og der blev stillet et spørgsmål på et tidspunkt. Jamen, hvordan kan vi vide, at vi har Helligånden? Og et af de svar, jeg gav, det var, at så kommer kampen. Fordi så er der pludselig kommet to fjender ind og bor i samme hus. Inde i din krop. Der er kommet en ånd ind, som vil noget helt andet end kødet. Ånden vil det gode. For da du kom til at høre Jesus til, så blev du fri. Så hørte du om Guds kærlighed. Og så ønsker du at gøre det gode. Det er kendetegn på en kristen. Han ønsker at gøre det gode. I et fantastisk smukt vers i Salmernes bog, kapitel 119, der står der i vers 32 i Salme 119, at den vej, du befaler, Gud, vil jeg løbe. Jeg vil løbe den. Hvorfor? For du har gjort mit hjerte fri. Jeg er blevet fri. Nu vil jeg løbe din vej. Jeg vil løbe din vej. Det vil jeg. Det er kommet ind i mit liv nu. Jeg har fået Helligånden ind i mig. Nu vil jeg gøre det gode. Og det er så skønt at møde nye kristne, som har fået det her i sig. Jeg vil gøre det gode. Og meget ofte, så sker der også det, at de oplever pludselig, de bliver også befriet helt konkret for nogle ting, synder de havde gjort. De oplever, at de bliver befriet for det. Og de bliver så glade. Ja, nu rører det her, det her, det. Og så pludselig, så oplever de pludselig, at der stadig er det der andet inde i en. Hold da op. Der er en kamp herinde, der skal kæmpes. Hvordan skal vi forstå den her kamp? Skal vi forstå det som om, at når vi lige får Helligånden, så dum, så er det væk. Så er kødet simpelthen død og begravet, og så er det bare ånden, der lever i herlighed til herlighed. Sådan er der nogen, der siger. Når vi først får Helligånden, hvis ikke du har det, så hvis du stadigvæk nogle gange oplever, at du ikke kan gøre det rigtigt. Hvis du nogle gange oplever det, så er det fordi, du ikke har fået Helligånden ordentligt. Fordi når du først får Helligånden, så går du fra herlighed til herlighed, så er der ikke flere problemer. Det er ikke den bibelske tankegang. Så er der en anden tankegang, der lyder sådan, du skal bare høre evangeliet. Bare du lytter til evangeliet, så kommer det helt automatisk. Så vil du slet ikke lægge mærke til det, så kommer det helt automatisk. Det mener jeg heller ikke er bibelsk. Ikke fuldstændigt. Der er noget rigtigt i det. Men det er ikke helt bibelsk. Sådan Bibelen taler om det, så er det en kamp. Så er det en kamp med to stridende parter inde i dig. Og så længe vi er på den her jord, så vil det være en kamp. En kamp, som hvor det bølger op og ned. Men en kamp, hvor ånden er med os. Og hvor vi også gang på gang kan opleve, at jamen, så fik vi noget af det. Så er der godt nok andet, vi mangler. Men Gud, han renser os, så vi bærer mere frugt. Men vi skal også passe på at sige, at det bliver aldrig bedre. Det er altså ikke Bibelens forkyndelse af det. Nej, det kan godt blive bedre. Stille og roligt. Det kan godt være nogle gange, at frugterne vokser mest på ryggen. Men Bibelens, det er, at vi skal vokse. Gud renser os, for vi kan bære mere frugt. Vi kan leve i ånden. Det er ikke let. Og det er heller ikke altid, vi ser det, fordi noget af det, ånden viser os, og det er noget af det, ånden skal besejre i os, det er vores hovmod. Og det gør, at nogle gange, så viser han os ikke, hvordan det går. Men vi sang det her bære frugt i gamle dage. Det er meningen, at vi skal bære frugt, og det skal vokse i os. Det er vi kaldet til. Og sige, at det aldrig bliver bedre. Sådan nede på det jordiske plan. Ikke sådan, at vi nogensinde kan blive retfærdige over for Gud, men det tror jeg egentlig ikke er bibelsk. Lad os kigge på den her graf herop. Kødet ind i os, når det møder noget for Gud, så går den til angreb. Folk, der ikke har noget med Gud at gøre, er han så lidt mere ligeglad med, men når han møder noget for Gud, så går han til angreb. går det til angreb. Når kødet møder loven, så vokser kødet. Så vokser kødet, så svulmer det op, og så besejrer det loven. Det kan den gøre på to måder. Den kan for det første gøre, at når vi hører budet, så får vi endnu mere lyst til at gøre det onde. Når budet kom, så lever synden, så lever kødet op, og så synder vi bare endnu mere. Det er ikke fordi, at loven, der er ikke noget vej med loven, men kødet er bare meget stærkere. Det vokser op, det svulmer op, og ser, at det bliver ikke bedre. Loven kan også nogle, eller kødet kan også misbruge loven til selvretfærdighed. Det har jeg gjort det hele. Hvad mangler jeg, Gud? Jeg har da det hele på plads. Prøv at se de der yngværdige mennesker. De følger ikke loven, men det gør jeg. Ja, jeg er en missionsmand. Jeg ved godt, hvordan man gør de her ting. De der folk ude på gaden, eller bare de almindelige mennesker på arbejdspladsen. Nej, men jeg har noget. Det er kødet, der misbruger loven til selvretfærdighed. Og det er, og jeg har skrevet selvretfærdighedens frelsesvej, men jeg kunne også lige så godt kalde det for kødets gerninger. Det er kødets gerninger begge to. Dem Jesus var mest imod, det var farisæerne. De var utrolig kødelige i deres selvretfærdighed. Men kødet kan også misbruge evangeliet. Den kan bruge det som et påskud. Og her der siger jeg evangeliet i gåseøjne, fordi så er det ikke det rigtige evangelie. Men prøv at høre, hvad der står her i vers 13 her i kapitel 5. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet. Kødet kan nemlig godt bruge evangeliet som et påskud. Nå, hvis Gud har tilgivet alle jeres synder, så gør det vel ikke noget, at jeg lige klikker ind på den hjemmeside der. Hvis Gud har tilgivet mine synder, så gør det vel ikke noget, at jeg lige bagtaler lidt. Det skal han nok kunne tilgive. Hvis Gud har tilgivet mine synder, så gør det nok ikke noget, at jeg bare vandrer i, at jeg er utrolig glad for penge. At det er det, der fylder mit liv. Gud, han er en nådig og tilgivende Gud. Det er kødet. Kødet, der bruger evangeliet som påskuddet for kødets gerninger. Det er kødet inde i os. Vi læser fra vers 14. For hele loven er opfyldt i det ene ord. Du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Dem i Galaterbrevet, de gik rundt og bid og slid i hinanden. Og Paulus kunne godt være bange for, at de var ved at æde hinanden. Jamen, de havde da loven. Jamen, loven, den hjælper ikke en i at bide og slide hinanden. Man kan også godt bruge evangeliet til at bide og slide hinanden. Så er det kød, der er på spil. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. I skal lade ånden fylde. Prøv at se, hvordan ånden bruger både loven og evangeliet. Ånden bruger loven, og nu har jeg sat loven i situationstegn. Fordi det er ikke loven som frelsesvej. Der ved ånden, at den er sendt bort. Ånden skal jeg ikke bruge som frelsesvej. Loven skal jeg ikke bruge som frelsesvej. Det er ikke sådan, at Guds dom lyder over mig mere. Det gør den ikke. Men loven som kærlige opmundringer til mig, den er der stadigvæk. Loven siger, elsk de næste. Det vil jeg gerne gøre. Og det elsker loven at gøre. Det var det, der var i vers. Hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske de næste som dig selv. Så hvad er det, vi skal gøre? Vi skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. Det er dagens udfordring. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I kan gøre, hvad I vil, men drives I af ånden, er I ikke under loven. De to kæmper mod hinanden. Kødets lyst og ånden, de står imod hinanden, og de ligger i strid med hinanden. Det vil de gøre resten af jeres liv. Her i morges, på et tidspunkt, hvor at vi havde nogle børn, der skreg temmelig meget. Og det er ikke sådan, at mine børn altid skriger. Det kan man godt få fornemmelsen af ud fra de her 5 dage. Men der var sådan lidt ekstra run på. Og det var lidt svært, og også min kone og mig, der kan man sige, at så kommer man lidt på en prøve. Også hvordan vi nu talte til hinanden og sådan noget. Så inden det her, så kom jeg til at tænke på den tekst, jeg skal til at tale over. Så sagde jeg til Benedikte, I eftermiddag, der er temaet kødets gerninger og åndens gerninger, åndens frugter. Og så retter jeg mig selv. Nej, det fører temaet hele dagen. Det fører temaet hele mit liv. Det er et tema, vi har hele livet. Hver eneste dag står vi nu udfordringer, hvor det er temaet kødets gerninger og åndens frugter. At de ligger i strid med hinanden. Ånden og kødet ligger i strid med hinanden. Så I ikke kan gøre, hvad I vil. Prøv at tage den. Vi lader den blive her. Man kunne godt nogle gange håbe på, at der var en middelvej. En middelvej, hvor vi slipper for det her, den her kamp. Er der ikke noget i midten, som bare handler om ikke hvad kødet vil, og ikke hvad ånden vil, men bare hvad jeg vil? Men nej. I en krig er det svært at være i midten. Og det kan man ikke her. Der er kødet og ånden. Og du er nødt til at vælge side. Der findes ikke en middelvej. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. I er nødt til at følge enten kødet eller ånden. I kan ikke have begge dele. I er nødt til at vælge. Og når du er i Kristus, så har du et ønske. Og det er at følge ånden. Og det er også et tegn på, at du ikke er under loven. Hvis du dybest set ikke ønsker at gøre Guds lov, hvis ikke du ønsker at leve efter ånden, så er det faktisk et alvorligt tegn for dig. Hvis du virkelig ikke ønsker, at Gud kommer ind i dit liv og fortæller dig, hvad der er rigtigt og forkert, så er det et alvorligt tegn. Som sagt, vi havde om det der med, hvad er tegnet på, at man har ånden? Jamen det er, at ånden vil åndens gerninger. Det betyder ikke, at vi bliver perfekte, men det er altid ransagende, der hvor at det pludselig i ens liv bliver noget, der bliver meget større og vigtigere end Gud. Lad os læse på, hvad kødets gerninger er. Kødets gerninger er velkendte, utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskab, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Og det var altså mange, han sagde. Man kunne håbe, at han var færdig der, men han er ikke færdig. Der er meget mere endnu. Og vi kender det godt. Det er velkendt. Der er ikke nogen af os, der er i tvivl om, hvornår kødet. Det kan vi hurtigt regne ud. Det der, det er en kødens gerning. Det er i langt de fleste tilfælde noget, vi udmærket er klar over. Det er kødets gerninger. De er velkendte. Og så kommer det et vers, som jeg synes er svært, og som jeg nu vil prøve at fortælle for jer. Og mit bøn har været, at det ikke kommer til at rive jeres glæde over, at I er fri for loven, bort. Der står sådan her. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, de der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. At de der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Nå, jeg har da gjort noget forkert i dag. Jeg har da gjort noget, der måske ligger tæt op af det her. Er jeg så, skal jeg så ikke arve Guds rige? Hvad ligger der i det her? Nej, vi kristne, vi kommer så tit til at synde. Som Johannes siger, hvis nogen synder, så har vi en talsmand hos faderen. Paulus taler om, at han higer efter at blive fuldkommen, men han har ikke nået det endnu. Det er der ikke nogen af os, der når. Men det er en fare, den dag du slutter fred med synden. Du siger, nu gider jeg ikke den kamp mere. Stop Gud med at tale til mig om min synd. Stop Gud med at fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Jeg vil selv køre mit liv. Det her, det er ikke ord, der er sagt til det menneske, som i mange, mange år har været bundet af alkohol, og som oplever pludselig at blive kristen, men som måske for en tid oplever, jamen nu kunne jeg godt, men så pludselig falder han i igen. Jeg falder i igen. Det er jo drukkenskab. Er jeg så ikke en kristen? Han bekender det. Dagen efter falder han i igen. Han falder i igen og igen og igen. Gud hjælp mig. Det lykkes ikke for ham. Det er ikke til sådan et person, det her det er skrevet. Det er skrevet til den, som siger, jeg, Gud, du må ikke røre med mit alkohol. Jeg skal have lov til det her drukkenskab. Det er ikke sagt til den, som hver aften går i seng og siger, nu er det sidste gang, jeg går ind på den side der. Men jeg gjorde det igen, Gud. Jeg var afhængig af det. Jeg ville ikke have gjort det, men jeg gjorde det endnu en gang. Men det er ikke til dem, som har oplevet, at netop nu har set noget urent. Og også gjorde det i går. Men det er til den, der siger, Gud, hold dig væk fra det. Hold dig ude af det. Det vil jeg have lov til. Du kan tale med mig, når jeg er i missionshuset, men når jeg sidder derhjemme om aftenen, så er det mit liv. Det er farligt. Eller den, som er faldet. De er gået i seng. De var kærester. De gik i seng med hinanden. Men den, som siger, Gud, hold dig ud af det. Nu flytter vi sammen. Det er farligt. Der, hvor du siger, væk med dig, Guds ånd. Jeg vil lade kødet råde i mit liv. Jeg vil gerne have dig som frelser, men jeg vil ikke have dig som Herre Jesus. Det er farligt. For hvor skal ånden så være i det der? Men åndens frugt, nu læser vi fra vers 22. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. Nej, loven elsker det her. Vores hjerte får lyst til at lave Guds lov, når vi har fået Guds ånd i os. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tige og misunde hinanden. Åndens frugt, det er et fantastisk ord. Åndens frugt. Det er jo et billede, Jesus også bruger. At vi er som en gren, der bærer frugt. Hvad er det, der er med frugt? Det er, at det er noget, man ikke selv præsterer. Det er ikke sådan, at hvis vi var der tilbage, det er ikke sådan, at bær åndens frugt, så vil du være en kristen. Nej. Så vil du tilhøre Jesus. Nej, tilhør Jesus, så vil du bære åndens frugt. Det er det, man skal gøre. Og derfor, når vi både hører om kødsgerninger og åndens frugt, og der, hvor vi synes, det er svært det her. Og også der, hvor man pludselig oplever, hov, måske er jeg kommet et sted hen, der er galt. Så kan man tænke, så fikser jeg lige det. Så er det i orden. Det handler ikke om, at vi sådan prøver selv at rense os. Men det handler om så, at hvis du pludselig ser, at du er kommet bort fra Jesus, så handler det om at komme tilbage til Jesus. Ikke at pynte sig. Det kan godt være, at pludselig så er nogen, der oplever, hold da op, nu bliver mine kødets gerninger, de bliver åbenbare for dem. Så må jeg hellere rense det udenpå. Så kan folk se, at jeg stadigvæk er en kristen. Nej, det handler ikke om at rense det udenpå. Det handler om at komme ind til Jesus igen. Hør Guds ord om, at han har givet sit liv for dig. Hør dit ord om, at hvis du griber det, så er det dit. Jamen, nu står jeg midt i det her. Nej, men du må gribe det med det samme. Hvis der er nogen af jer, der tænker, hold dig op, jeg står vist det forkerte sted nu. Grib Kristus. Vent ikke om tre sekunder. Grib det nu. Han er der nu. Han er fuldstændig til stede. Du kan gribe Kristus, Jesus, sige, jeg tror på dig. Og så er det nok. Der er jo ingen gerninger, der skal gøres. Men grib det, og så er det nok. Og så vil han kalde dig. Så kommer ånden ind i dig, og så kalder han dig til at gøre op. Med dit, der, hvor det er galt. Det han peger på. Og det vil han gøre hele livet igennem. En af de ting med kødets gerninger, jeg synes, der er vigtigt, vi kommer ind om, det er det med fjendskab. Der er 8 ord, der hedder fjendskab, kiv, misundelse, hissighed, selvbesked, splid, kliker og nid. 8 af dem handler om fællesskabet. Det kristne fællesskab. Nu har I her i Nansensgade to udgange. Det er der nogle mennesker, der synes er rigtig dejligt. Så kan man gå ned ad den trappe, den dør ind, og så den trappe, og så kan man gå den der, og den. Det er der nogen, der elsker. Fordi hvis den person går den vej, så vil jeg gerne gå den vej der. For jeg kan ikke udstå den person. Vi har et fjendskab. Vi er misundelse. Måske det er sådan, du har det, der skal gøres op. Selvfølgelig kan man sige, man kan jo ikke altid gøre den anden op, men man kan jo selv gøre, hvad man kan, for at der ikke er fjendskab. Der skal to til et skænderi, der skal to til et fjendskab, men man kan ikke gøre den person glad for en, men man kan jo selv elske den person, som man har det svært med. Så jeg vil gerne elske dig, selvom du gjorde det mod mig. Vi skal heller ikke have klikker og splid, men vi skal være sammen. Hvad gør man så, hvis man opdager et menneske, som man ser, at det menneske er på vej, den forkerte vej? Det kommer der i kapitel 6 i Galaterbrevet. Brødre, hvis et menneske griber sin overtrædelse, skal I, som har ånden, hjælpe ham til med mildhed og se til, at I ikke selv bliver fristet. Så man skal hjælpe ham til rette med mildhed. Og når man så hjælper det menneske til rette, så skal man passe på, at man ikke selv bliver fristet. Og man kan blive fristet på to måder. For det første kan man blive fristet til at gøre det, han eller hun er i gang med at gøre. Det er farligt. Men der er også en anden fare. Og det er det her hovmod, sammenligning. Og det kan vi se, der står videre. Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. For mener nogen, at han er noget, skønt han ikke er noget, er det et selvbedrag. Enhver skal vurdere sin handling, og vil kun have grund til stolthed i forhold til sig selv, og ikke i forhold til andre. For enhver skal bære sin egen byrde. Du har noget i dit liv, hvor Gud gerne vil rense dig. Hold dig op. Jeg er godt nok kommet noget længere end de andre her i menigheden, kan man så jo tænke nogle gange få den tanke. Nej. For det første er det, at du garanteret ikke god nok til selv at kunne vurdere, at det er dig, der kommer længst i det der. For det andet er det slet ikke det, Gud ønsker, du skal gøre. Gud skal ønske, at du arbejder i dit eget liv. At du ser, hvad han kalder dig til. Han kalder dig til at rense ud. Han kalder dig til at sige nej til kødets gerninger. Og hvis du pludselig oplever, at Gud har fjernet noget, så glæd dig over det. Og det er sådan det ord, han bruger i stolthed, og det skal man jo passe på at bruge det for meget, men altså, så kan du glæde dig over det. Men du har ingen grund til stolthed over for andre mennesker. Og vi ved også, at Gud vurderer ofte på en helt anden måde end os. Jeg vil ikke gå så meget ind her til sidst, men lad os lige kigge på det 10. vers. Det må være sådan lidt en afslutning, og det minder meget om kapitel 5, vers 13. Tjen hinanden i kærlighed. Det kommer næsten igen som sådan en omkransning, inklusio, for det her afsnit. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe der er tid. En dag har du ikke længere tid til at gøre godt mod andre. Så er du hjemme hos Jesus. Så bliver noget andet. Men nu har Gud kaldet dig i denne tid, du har tilbage i dit liv, til at gøre godt mod andre. Gør det. Mod din næste, mod enhver menneske, du møder, hvert menneske i nød, skal du gøre godt mod. Og så er der alligevel særligt det her. Især mod dine trosfæller. Det går ikke mod hinanden. Man kan godt elske sin næste, helt generelt, og så have en særlig kærlighed over for de kristne. Og det må vi have. Og så slutter Galaterbrevet af med en afslutning, og den har jeg været inde på i de første gange. Så det vil jeg ikke gå så meget ind i, men jeg vil slutte af der, hvor som er Paulus' hovedsag. Og det er kapitel 2, vers 16. Vi ved, at et menneske ikke gør os retfærdige af gerninger, lovgerninger. Heller ikke af at rense ud. Det er ikke det, vi bliver gjort retfærdige af. Men kun ved tro på Kristus Jesus. Det er nøgleverset i Galaterbrevet. Kun ved tro på Kristus Jesus. Og derfor, når det nu er sådan, det er, det ved vi. Jeg håber, I ved det. Jeg håber, I har lært det i dag og de sidste dage. Vi bliver retfærdige. Ikke af lovgærning, men kun ved tro på Kristus Jesus. Hvad betyder det i praksis? Hvad betyder det helt konkret? Så har vi sat vores lid til Kristus alene. Derfor har vi sat vores lid til Kristus af Jesus alene. Vi sang på et tidspunkt. Jeg slår min lid nu og altid kun til din rige nåde. Jeg slår min lid til dig alene. Jeg har min tillid i dig alene, Jesus. Jesus alene er vores frelser. Han kalder os til et arbejde med at rense ud. Og det vil han gøre. Og det vil han gøre så længe, at du har din tillid i Kristus alene. Så vil han gøre det, for så har du orden. Men det, du skal tilbage til, det er Kristus alene. Og så er der en kamp. Gå ind i den kamp. Men mister du fodfæste, så skal du tilbage til Kristus alene. Så skal du huske, at det er der, du hele tiden skal være, i Kristus alene. Og kampen, det er blot en kær opgave, du har fået. Fordi du jo ønsker at løbe den vej, han har sat for dig. Lad os prise og love Gud. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Ja, himmelske Far, du har sendt din søn til os, og vi sætter vores lid til ham alene til vores frelse. Og du har sendt din ånd i vores liv. Den ånd råber Abba Far, og den ånd kæmper i os, for at vi kommer til at ligne dig mere og mere, Jesus. Og vi beder om, at du, Fader, Søn og Helligånd, må leve i os ved ånden, og vi aldrig må gå bort fra dig. I Jesu navn. Ja, nu beder jeg dig for Nansens Gade, videre i deres liv, videre i deres menighedsliv her. Jeg beder dig om, at du må velsigne dem på alle måder. Lad ikke dit ord vende tom tilbage, men må det være sandt, at salig er de, der hører Guds ord og bevarer det. Må det være det, der er at sige om denne menighed. I Jesu navn. Amen.